Нун оғлу Йехошуа егірім бірінші бабы. Левейли қоранталарының башлықлары рухани Элазарға, Нун оғлу Йехошуаға ве Исраил оғыллары қабелелерінің башлықларына келіп, Шуйлода Ханаан топрағында оларға. Раббы Мусаға бұйырғаны кібі, бізге яшамақ үчін шеерлер ве айванларымызлы отлақтымақ үчін отлақларыны беріңіз, деділер. Раббы бұйырғаны кібі, Исраилилер өз топрақ пайларындан левилилерге бу шеерлерні ве этрафларындаки отлақларыны бердилер. Бірінші жереп кехатлыларның сойларына түшті. Рухани Харунның оғыллары олған левилилерге түшкен жерепке көре Яхуда, Шимеон ве Биньямин қабилелерінден 13 шеер айрылды. Кехатлыларының қалған оғылларына жерепке көре Ефраим қабилесінің сойларындан, Дан қабилесінден ве Менаше қабилесінің ярысындан 10 шеер айырылды. Иссақар қабилесінің сойларындан, Ашер қабилесінден, Нафтали қабилесінден ве Башанда Менаше қабилесінің ярысындан Гершон оғылларына жерепке көре 13 шеер айырылды. Рубен қабилесінден, Ағад қабилесінден, Везевулун қабилесінден, Мирари оғылларына, сойларына көре 12 шеер айырылды. Бойледже, Исраилилер левилилерге Раббы Мусаға емір еткені кібі, жерепке көре бұ шеерлеріні ве этрафындаки отлақларына берді. Яхуда қабилесінден ве Шимеон қабилесінден бойле адыланған шеерлеріні берділер. Бұ Харун оғыллары олған кехатлыларының сойларына, Леви оғылларына берілген шеерлердір, чүнке оларының жеребі бірінші еді. Оларға Яхуданың дағларында олған Анақ бабасының Кирият Арба шеері, яни Хеврон шеері этрафындаки отлақларнен берабер берілді. Амма бұ шеерінің чевре жетінде олған тарлыларына ве койлеріні Ефуннинің оғылы Калевге берділер. Бойледже рухани Харунның оғылларына, өлдірген адам үчін сақланмақ ері олған Хеврон шеері этрафындаки отлақларнен берабер, Ливна шеері этрафындаки отлақларнен берабер, Яттир шеері этрафындаки отлақларнен берабер, Эштемуа шеері этрафындаки отлақларнен берабер, Холон шеері этрафындаки отлақларнен берабер, Девир шеері этрафындаки отлақларнен берабер, Айин шеері этрафындаки отлақларнен берабер, Ютта шеері этрафындаки отлақларнен берабер ве Бет-Шемеш шеері этрафындаки отлақларнен берабер берілді. Бұл екі қабиледен 9 шеер. Биньяминнің қабилесінден Гивон шеері этрафындаки отлақларнен берабер, Гева шеері этрафындаки отлақларнен берабер, Анатот шеері этрафындаки отлақларнен берабер ве Алмон шеері этрафындаки отлақларнен берабер берілді 4 шеер. Харунның оғыллары олған руханилерге джем оларақ этрафындаки отлақларнен берабер 13 шеер берілді. Левилі олған кехатлыларының қалған сойларына жерепке көре Ефраим қабилесінден бойле шеерлер берілді. Оларға қатил үчін сақланмақ ері олған, Ефраим дағларында ерлешкен Шекем шеері этрафындаки отлақларнен берабер, Гезер шеері этрафындаки отлақларнен берабер, Кив Цаим шеері этрафындаки отлақларнен берабер ве Бет Хорон шеері этрафындаки отлақларнен берабер берілді. 4 шеер. Дан қабилесінден оларға Элтеке шеері этрафындаки отлақларнен берабер, Гиббетон шеері этрафындаки отлақларнен берабер, Аялон шеері этрафындаки отлақларнен берабер ве Ағат Риммон шеері этрафындаки отлақларнен берабер берілді. 4 шеер. Менаше қабилесінің ярысындан оларға Таанақ шеері этрафындаки отлақларнен берабер ве Ағат Риммон шеері этрафындаки отлақларнен берабер берілді. 2 шеер. Кехатлыларының қалған сойларына джема оларық этрафындаки отлақларнен берабер 10 шеер берілді. Левейли сойларындан олған Гершон оғылларына Менаше қабилесінің ярысындан қатил үчін сақланмақ ері олған, башанда ерлешкен Голан шеері этрафындаки отлақларнен берабер ве Бештера шеері этрафындаки отлақларнен берабер берілді. 2 шеер. Иссахарның қабилесінден Кишион шеері этрафындаки отлақларнен берабер, Даверат шәһәре этрафындагы отлакларнен берабер, Ярмут шәһәре этрафындагы отлакларнен берабер ве эн Аганим шәһәре этрафындагы отлакларнен берабер берилди. 4 шәһәр. Ашернин кабилесинден Мишал шәһәре этрафындагы отлакларнен берабер, Авдон шәһәре этрафындагы отлакларнен берабер, Хелкат шәһәре этрафындагы отлакларнен берабер ве Рехов шәһәре этрафындагы отлакларнен берабер берилди. 4 шәһәр. Нафталийнин кабилесинден катил үчүн сакланмак жери болгон Галилеяда жерлешкен Кедеш шәһәре этрафындагы отлакларнен берабер, Хамот Дор шәһәре этрафындагы отлакларнен берабер, Картан шәһәре этрафындагы отлакларнен берабер берилди. 3 шәһәр. Гершон огулларының сойларына жема оларык 13 шәһәр этрафындагы отлакларнен берабер берилди. Калган левилилерге Мерари огулларының сойларына Зевулунның кабилесинден Йокнеам шәһәре этрафындагы отлакларнен берабер, Карта шәһәре этрафындагы отлакларнен берабер, Димна шәһәре этрафындагы отлакларнен берабер ве Нахалал шәһәре этрафындагы отлакларнен берабер берилди. 4 шәһәр. Рубеннин кабилесинден Бетсер шәһәре этрафындагы отлакларнен берабер, Яхатс шәһәре этрафындагы отлакларнен берабер, Кедемот шәһәре этрафындагы отлакларнен берабер ве Мефаат шәһәре этрафындагы отлакларнен берабер берилди. 4 шәһәр. Гадынын кабилесинден катил үчүн сакланмак жери болгон Гиладда жерлешкен Рамот шәһәре этрафындагы отлакларнен берабер, Маханаим шәһәре этрафындагы отлакларнен берабер, Хешбон шәһәре этрафындагы отлакларнен берабер ве Язер шәһәре этрафындагы отлакларнен берабер берилди. 4 шәһәр. Мирари огулларынын сойларына калган левили сойларына Жерепке көре жема олып 12 шәһәр берилди. Исраил огулларының топракларында левилилерге жема олары 48 шәһәр этрафындагы отлакларнен берабер берилди. Эр бир шәһәрнең чевре четинде отлак бар еді. Эр бир шәһәрнең чевре чети ойлы еді. Бойлелікнен Раббы Исраилге деделеріне бермеге ант еткені кібі бүтін топракны берді. Олар оны асабалыққа алдылар ве анда яшамақ үчін ерлештілер. Деделеріне емін еткені дайын, Раббы оларына әр тарафлама рағат етті. Душманларындан оларға қаршы бұры тұра алмады. Епсіні Раббы оларының қолына берді. Исраил халқына Раббының айтқан әр бір яқшы созы бежірілмеген қалмады. Әр бірі еріне келді.